De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros, e como cada mércores falamos de saúde, falamos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Con él, hoxe queríamos falar de, en fin, desta nova normalidade que se acerca, como xa temos falado en outros programas, pero do máis inmediato, que parece que a partir do día 2, a partir do sábado, por tanto, entramos xa nunha nova fase na que os cidadanos podemos empezar a sair á rúa, pois a facer deporte ou a pasear. Esa é unha situación que estaba sendo moi moi demandada, que, bueno, pois que tamén pode traer algún que outro problema de saúde. Queremos falar co doutor de como vai ser esa situación e como deberíamos facelo, que precaucións deberíamos tomar para que todo fora con normalidade. Debe estar aí xa o doutor Caramazana e o teléfono. Doutor, que tal? Moi bo día.
Bo día, Xosé.
Que tal? Bueno, a partir do día 2 parece que se pode sair á rúa a facer actividade física. Eso é moi importante e eso está moi ben, porque era algo, unha das cousas, en fin, dos problemas do confinamento, e que moitas veces se criticaba, era esa imposibilidade, que para moitos é casi unha necesidade, a imposibilidade de facer, en fin, de facer actividade física na rúa, que para moitas persoas é casi unha necesidade, casi, pois, supón incluso un problema de saúde, non?
Sin dúbida. O que pasa é que esas cousas as fan os políticos. Cando se fai esta fase de volver a incorporarnos á vida que tiñamos antes da pandemia, pero ten o seu risco.
Hai que, claro.
Como estamos falando de saúde, pois temos que comenzar desde cero. Efectivamente, o día 2, parece ser, que isto vai por semanas, non vai por... Si estamos ou non estamos educados, pero bueno, vai ir por semanas.
Sí, sí.
Entón, o que vai a suceder é que podemos facer algunha actividade que en principio estaba prohibida hasta agora, ¿no? Tanto os problemas que temos de falta de mobilidade por culpa de estar parados.
Claro, claro.
A xente comenta sempre, dicir, é que estamos obrigados a facer. Eu estou moitas veces pensando, que faríamos nós? Si tuéramos que decidir, que faríamos nós? Que prevención faríamos nós? Sería importante aprender así, ¿no? A responsabilidade, a solidaridade, o autocuidado para non enfermar, sería, se estuéramos ben educados, pues seguramente non tiñamos que estar confinados. Si a xente,
claro,
supera moverse, evitar contaxar a outro, evitar contaxos, é certo que tiñamos que cambiar moitísimas cousas.
Por lo tanto,
a partir do día 2, é a miña opinión, temos que cambiar a nosa forma de pensar, ¿no? Temos que facer cambios na nosa forma de... Non é como antes, ¿no? Non é solo, vamos, estamos encarcelados e de repente nos van a deixar sair. Tiñemos que estar xa saindo, como sempre, pero en estes momentos, cando exista un problema como unha pandemia como esta, pues, sin ter que obligar, pues, tendríamos que ser responsables e evitar contaxar.
Claro.
E contaxarnos, ¿no? En fin, eu quero dicir que sería o saudable, non? Sería como facer prevención. Agora sí se pode falar de eso. Como facer prevención para non bloquear outra vez o sistema sanitario, para non volver outra vez a que aumenten os contagios, aumenten os falecementos por culpa disto, ¿no?
Claro.
Por tanto, temos que ser moi responsables, temos que ser solidarios para que o día 2 empecemos a facer máis ou menos, máis ou menos, unha vida dentro da normalidade, ¿no?
Por tanto, hai quizás a cuestión máis importante é a responsabilidade, non? A hora de sair á rúa, decir, non se trata efectivamente, como decía o doutor, pues agora estábamos, digamos, presos e de repente nos liberan, saímos todos á rúa, en fin, parece que perdemos a comunicación telefónica co doutor, ou hai un corte na liña telefónica, a ver si somos quen de recuperar esa comunicación. Pois a ver si parece que recuperamos xa esa comunicación telefónica co doutor Caramazana. Doutor, está usted aí, non?
Hola, sí,
seguimos aquí. Bueno, decíamos que é importante, por tanto, protexernos e protexer aos demais, é dicir, responsabilizarnos da nosa saúde e ser solidarios cos demais, non?
Sin dúbida. Saliron os nenos esta semana, empezaremos a salir de novo, que... para decir, bueno, nos deixan, que as palabras sí, que se sí, comentan, nos deixan,
sí, sí.
Que non nos deixaban, que faríamos se si nos deixaran? Por lo tanto, o principal en saúde é intentar non contagiarnos, evitar de alguna forma contagiar o compañeiro, a familia,
claro.
Todo isto, non? Por lo tanto, eso sería a mellor opción. Entón, parece que salimos dunha cadea e que nos van deixando, pues, a cachiños, non? En fases, que se falan de fases ou de facer algún tipo... No fondo é non volver outra vez a bloquear, non?
Xa.
Si o sistema sanitario estaba xa ocupado con as enfermedades, de repente ve esta enfermedad que o bloqueou todavía máis, non? Entón, agora que parece que se desbloquea e que si volvemos outra vez sin responsabilidade, que é a palabra esa,
claro.
Sin evitar, sin ser solidarios, pues volveremos outra vez a estar como antes, ou quizá peor, porque xa o sabemos, ¿no? Por lo tanto, ademais que imos a levarnos as cousas, uns nos vamos a dedicar a parte de contagiálos, a ir en contra dos demais, ¿no? Tienes o culpable, tienes non sei que, que é o que se está pasando agora, ¿no? Está ben volver outra vez a facer todo o que se poida para ter unha vida saudable. Temos que cambiar moitísimas cousas do que se facía antes, e esos cambios de estilo de vida teñen que ser de estar confinados a partir de cero, casi. Por eso sí que serían en fases. E, bueno, penso que vai a mellorar si a xente sigue sendo solidaria e con responsabilidade, xente que se autocuide. Lógicamente podemos acabar con... Non vamos a acabar co virus, pero polo menos vamos a poder convivirlo mellor.
Claro. Doutor, en canto a recomendacións que podíamos de saúde que se podían dar, é dicir, está claro, a responsabilidade, a autorresponsabilidade de cada un de nós, por tanto, eso significa que, por exemplo, temos que manter as famosas distancias de seguridade, sobre todo este día recordábase si se practica pois deporte, digamos que hai a exhalación que se produce pois é máis potente, por tanto deberíamos incluso aumentar esas distancias de seguridade. Podemos sair, supoño que coa xente coa que convivimos na casa, porque bueno, pois pues, estamos na casa con claro, exactamente. Pero, por exemplo, pues, non podemos quedar en grupos con amigos, ¿no? Por entendernos.
En principio, claro, mentras non se quede en cero ou casi cero o sistema, é dicir, mentras non haxa contagios, si desaparecen os contagios, que igual vai ser un pouco como o tempo, ¿no? Si superamos dende que chovendo ou facendo sol, o virus, a pandemia desaparecería. Vai ser a natureza que nos vai axudar, non vamos a ser casi nós, ni o sistema sanitario. Efectivamente, o que temos que intentar é non contaxiar. Por lo tanto, temos que manter, igual temos que aprender a ter un distanciamento social e persoal, a pesar de que somos de abrazarnos, pues igual durante unha temporada, que pode ser longa, que non vai a ser en fases, nin como diga o goberno, nin vai ser por semanas, nin vai ser por provincias, nin vai ser por comunidades, sabes? Vai ser algo personal, vai ser algo de autocuidado e de algo de responsabilidade personal. Non vai a ser como digan a lei, porque a xente pues, ahora está protestando. Estamos preocupados por si te podemos ir a peluquería ou non, ou por si podemos hacer tal ou outro tipo de exercicio. O exercicio hai que facelo, facíamos na casa e agora vamos a facelo fora. A actividade física, que no, se está falando, metas de deporte, deporte é outra cousa.
Sí, deporte está claro.
É algo que a mellor en estes momentos están intentando porque ganan moitos cartos e os equipos de fútbol de primeira, de segunda, parece ser que non podemos vivir sin ese tipo de deporte.
Sí.
Pero a actividade física ten que ser persoal, por lo tanto, temos que ter hábitos saudables, entre eles, aparte de unha boa alimentación, é unha actividade física, senón, para que temos as pernas?
Sí.
O único que sucede é que temos que evitar contagiarnos. Ese é o inconveniente. Podíamos correr, podíamos pues, correr uns cos outros, pero este primeiro virus, hai xente que é asintomática, e pode estar contagiando, entonces volta a empezar, sabes? Non empeza un, sino que este se vai transmitindo. Por lo tanto, si o acercamento personal ou social nos vai a volver a retrasar todo o que se pode avanzar, que en principio non avanzamos demasiado, o único que sucede e que fixemos unha medicina asistencial, xente enferma, pero o que hai que facer é prevenir para que non enferme. Facer o que falábamos hai unhas semanas, prevención primaria. Evitar, de alguna forma, que aparezca o enfermo. Que non exista enfermo. Que evitemos, a través de falta de contacto social ou personal, que vai ser un poquinho duro, pero é a única forma de controlar esta pandemia, de controlar de que non volo outra vez a empezar, porque volvemos a bloquear, porque as camas son as que hai, non hai máis, non dá máis de sí.
Claro, claro.
Estamos falando de que non hai mascarillas, non?
Doutor, e hai por outro lado, tampouco xa no aspecto, digamos, un pouco a marxa incluso do virus, tampouco podemos sair ahora desbocados e decir, pois como estuve aquí un mes e medio sin facer nada, ahora vou a facerme 10 kilómetros aí, amazarme, porque tamén podemos empezar a ter problemas de saúde si non imos progresivamente, non?
Sí, a verdade é que sí. Levamos un mes e medio pensando nada máis que nun virus, non? Pero así que hai enfermos crónicos que falábamos antes, sigue habendo mortes por enfermedades crónicas, sigue habendo cancro que está aí, sigue habendo as enfermedades cardiovasculares. Hai xente que creo que nunca fixo exercicio físico hasta que estuvo confinado, ¿no? abdominales cando antes non sabía o que era, ¿no? Por lo tanto, eu penso que a actividade física é facer algo que nos poda salir, que podamos salir da nosa casa, con responsabilidade, pero podamos salir. Uns irán a correr,
outros a pasear,
simplemente a camiñar, que é a cousa máis correcta, ¿no? E outras simplemente van a respirar, se si é posible, pues, si con mellor tempo, mellor. pero sair simplemente porque estábamos encarcelados, máis que nada, ¿no? E hai xente que o estaba pasando moi mal, con medo, con ansiedade, con angustia, moitas veces pánico, etc. ¿No? Por lo tanto, simplemente deixamos que a xente poda salir da rúa, pero o que temos que evitar é volver outra vez a empezar, que antes nos colleu por ahora non sabemos o que como é. Por lo tanto, temos que seguir mantendo, de repente, pues a xente non pode deixar de lavar as más, pues ten que seguir facendo, ten que seguir facendo todo o que se facía para evitar os contagios, porque realmente eso que é o máis importante, é evitar que a xente enferme, a xente que non bloquee as UCIs, que evite que os nosos maiores teñan esa enfermedad, por lo tanto, evitar a transmisión, facer a prevención. Agora.
E disfrutar, por tanto, tamén disfrutar, pois pues eso, con seguridade, claro, da esa nova situación, non? Que está vos arrelando tanto.
Claro, non é un premio, sino que é o normal, sino na casa non claro. Podemos estar. Uh-huh. O normal é todo eso, que pasa que o premio é que ningún contaxiado máis, non? Eso sería o premio. Para chegar a eso, o que temos que ter é moitísima responsabilidade, moitísima responsabilidade. Cuidarnos a nós, claro. Cuidaros que queremos.
Pois eso, apelamos, por tanto, á responsabilidade de todos, e que é a mellor maneira de que, en fin, isto seña exitoso, ¿no? De que, pues, tamén, pouco a pouco, vayamos normalizando na medida do posible a nosa vida.
Efectivamente. Que as alerxias para a semana que veñen van a vir.
Claro, claro.
Sobre todo entre que se sale a rúa.
Sí, sí.
É primavera, pero pues, que sepan que son alerxias, que non son...
Doutor, como sempre, moitísimas grazas. Seguimos falando en próximas semanas.
Muy bien.
Hasta luego, disfrútalo. Pois sí, desde aquí tamén recomendamos a todos que, en fin, a disfrutar todos desa, xa desa posibilidad de sair a tomar o aire, iso sí, tal e como nos decía o doutor, con responsabilidade, ter a suficiente responsabilidade para non volver atrás, para ir contribuindo entre todos a que desaparezca esta situación que nos mantivo, pois eso, confinados durante tanto tempo. Rematamos esta outra mirada de hoxe. Volvemos mañá ás 12 a volver a botar yo outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora continúa tamén a programación habitual desta que a vosa casa de Radio Leiros.